sa makausap pa mga suking tigpaminawan, ako magaingon kaninyo, maayong takna kaninyong tanan. Ug nang hinaot ako nga anaa kamo karon sa malinawong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ug sa atong pagtuon karon sa balaang mga pulong, ani agihapon kita sa libro sa Unang Mga Hari. Apan ani ana kita karon sa kapitulo 16 ug magasugod na kita sa versikulo 31 tungod kay hangtod man lamang kita sa versikulo 30 niadtong miagitang mga pagtuon. Ugi kanining kapituloha hangtod sa kapitulo 17 atong makita nga ang Dios kanunay nagaandam sa iyang katawhan sa tanang panahon ilabi na sa mga kapanahunan ni Ahab ug ni Jezebel. Din sila mao'y nagalingkod sa trono sa Israel. Kinahanglan nga doon na gayoy usang nga doon ay kaisog sa pagbarog batok kanila, batok ang Ahab o Jezebel. Busa ang Diyos nagaandam sa maong tawo, o kining tawhana wala nilain pa gawas ni Elias. Si Elias mga higala, usa ka taong manalagna nga dinihugan sa Diyos. Usa ka tawo, din atong makita o mabasa sa punong sa Diyos nga mao ang Biblia. O kining mga butanga, idalit na usab ka nato ni Pastor Jerry Ayawan, dinilamang sa atong programa ang danag nga kamatuoran.
Dalaygo ng atong Diyos nga buhi maghigalaan og mga suking tigpaminawan og mga kaigsunan sa makausapa. Nang hinaot ako kaninyong tanan nga unta kamo ana karon sa kahimsog sa panglawas, taliwala sa mga kakulian usahay sa atong matagusang kinabuhi. Og nang hinaot to sa bako nga sa atong pagpadayon sa pagton ning libro gihapon sa Mga Hari kapitulo 16 sugod sa bersikulo 31 tungod kay lamang kita sa 30 nitong miyagi. Ilista o sa bunta ninyo ang mga buta nga buot sa Dios nga makapaligon sa atong matagusang kinabuhi. Ogon kamo adunay mga pangutana usab, kami malipayon nga mutabang o muhatag mga tubag niya na human ning atong tulumanon. Og sa mga kausapa, kini na usab ang iyong amigo og pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, nga magaingon, ang grasya og kalulot sa Dios manaunta kaninyo sa kanunay taliwala ning atong programang ang danag nga kamaturan. O ganiyan na maghigalaan o gigsunan, basahon ko ang versikulo 31, nining atong teksto sa Unang Mga Hari gihapon, kapitulo 16, na kanato nag-ingon, og si Ahab, ang anak kalalaki ni Omri, naghimo sa dautan sa mga pananaw ni Huba, labaw pa sa tanang mga nang hiuna kaniya. Si Ahab, dautan usab di ay nga pagkahari o gangyang asawa, miduyog sa iyang pagkadautan. Siya ang matod nga taming diha sa paghimog dautan. Kunun siya na sa unahuna ni Ahab ana usab kini sa hunahuna ni Jezebel. Ang panagabenay ni Ahab og Jezebel, posibleng grabe gayud kayo. Si Herod og si Herodes mangidaotan usab nga hari kayo kaniadto og daghang mga mag-asawa nga nagpakita og gidaotan sa ilang panaghiusa kun atong basahon ang istorya nini o kasaysayan nini. Apan kini sila din si Ahab og si Jezebel dili katubngan sa ilang pagadaotan. Ngani sila ang una sa mga anaa sa listahan nini. Tungod kay kining si Jezebel, anak ka babae sa hari nga nahimong pare usab ni Baal, mipatay sa iyang mismong igsoon. Ang buot niya pasabot sa ngalan nga Jezebel, unmarried, nga sa ato pa wala maminyo. Sa wang pinulungan, ulay. Sa laing bahin, ang kaminyo nila ni Ahab o Jezebel, dili mayong sugilanon diya sa gugma, o dili mayong kombinasyon diha usab sa gugma. Tungod kay sa tinaw gayod, dili maayo ang panagsama nilang duha. Tungod kay siya, lakinon nga pagkababay, uban sa kusganong gahom sa daotan nga tinguha. O kining maong babayhana, kasaligan, apan dili diha sa pagkamayo kundili sa pagkadaotan. Maunga walay kapuslanan ang iyang moralidad. Gipagahi siya, pinaagi sa iyang pagkawalay pagbati. Siya ang babaeng mapatuyangong number one sa ngatanan diha sa mga talaan. Sa libro sa pinadayag, ang Dios naghatag og pahimangno diha sa simbahan nga naa sa Tiatira di nagaingon, ngani, bato kanimo, aduna ako'y ikasumbong nga maukini, nga imo lamang nga gipasagdan ang babae nga si Jezebel, nga magaingon nga siya propita o nga nagpanudlo o nagpahisalaag sa akong mga ulipon sa paghimog, pakighilawas o sa pagkaon sa mga hinalad ngadto sa mga larawan. Matud pa sa pinadayag 2:20. Si Jezebel, usa ka babaeng hilig mamumuno o manguna apan malupigon o tikasan. Si Kristo may padayag nining pulunga dito sa Tiatira tungod kay hangtod niya ng panahona. Wala natural nga pagbati o pagbinatiay ang usa o usa. Mao kana ang larawan ni Jezebel. Busa unsa kahay ilang ginabuhat aron lamang magkasinamtanay silang duha. Klaro kayo nga ang tubag nini, ang uwak dili mamahimo mokuyog sa maya. Ug ang maya dili mahimong mokuyog sa uwak. Busa matud pa sa versikulo 32 ngadto na sa 34 kanato kini nagaingon og nagtukod siya og usa ka halaran kang Baal sa balay ni Baal nga iyang gitukod sa Samaria og gibuhat ni Ahab ang usa ka Asira og si Ahab naghimo sa labaw pa nga paghagid kang Hiuba ang Dios sa Israel sa pagpasuko kaysa tanang mga hari sa Israel nga nanghiuna kaniya og sa 34 sa iyang mga adlaw, gitukod ni Hil, ang Bethel nun, ang Jericho. Yang gibutang, ang patukuranan, dito sa pagkawala ni Abiram, ang iyang kamagulangan, o nagbutang sa mga ganghaan, dito sa paghawa sa kamagulangan ng anak laki nga si Jehob. Sumala sa pulong ni Huba nga, yang gipamulong, pinagi kang Huswe, ang anak nga lalaki ni Nun. Sa naguba ang nasod sa Jericho, o Jericho, si Huswe mingon, tinunglo sa atubangan ni Huba ang taong magabangon o magaugbok pag-usab ni ining maong syudad sa Jericho. Kinimaton pa sa Josue 6:26. Ang Jericho o Jericho wala pa tinuga hangtod sa kapanahunan ni Jezebel o Ahab. O ang tunglo nga gipamulong ni Josue midangat gayod sa mga taong misulay sa pagpatindog sa Jericho. Si Hil o din hinatapos ang kapitulo 16. O karon mo padayon kita ngadto na sa kapitulo 17. Di na tumakita gikan nini nga si Elias, gipaila kanato sa napakadramatic nga paagi. Tungod kay medto siya sa kurti ni Ahab o ni Jezebel o may sugong nagpahibalo sa tanan. Busa matod pa sa versikulo 17, versikulo 1, nagingon kanato apan sa dili ko pakinibasahon, muhunong una kita gadyot o gatong paminawon kining pipila ka mga pahinomdom. Salamat niya ng mga pahinomdom, ano'y basahon kong versikulo 1, nga nagaingon, og si Elias, tisbinhon, nga uban sa mga pumuluyo sa Galaad, miingon kang Ahab, ingon nga buhi si Huba, ang Dios sa Israel, sa kangkansang atubangan ako, nagtindog, walay tunog bisan ulan niining mga tuiga kundili sumala sa akong pulong. Si Elias, miyedo sa kurti ni Ahab ug Jezebel o mihatag kanila sa bagong balita sa kapanahonan o panahon. Siya miingon, diri mo ulan, gawas lamang sa pulong ngayang ipamulong ug siya miyedo sa sidad. Wala siya magunahuna sa pagsultig mga pulong ug dayon migawas siya sa kurti susama lamang usab sa iyang pagsulod nini. Sa akong nahuna, si Ahab ug Jezebel nakuha sa pagtalikod nga pagi tungod kay wala nila pamalandunga nga adunay mamumulong nga dayag kayo sama sa gibuhat ni Elias. Ilang nasuta nga si Elias adunay naandan nga pagpamulong. Ug atong makita nga si Elias usab walay lipod-lipod nga manulti busa naibalo siya ni ana. Apan adunay laing butang mahitungod kaniya. Ang Dios sa kanunay kaniya nagabantay. Ug siya adunay daghang mapamagi sa pagbansay sa tao nga iyang gigamit ngadto sa kamingawan. Busa atong hinumduman nga ingon usab nini ang iyang pagbansay ni Moses kaniadto. Siya nagakuha ni Abraham usab gikan sa Or sa Calderon o nagbutang kaniya dito uban sa gansang-gansangon nga dapit o dili maayo nga dapit. Og nagabuhat usab siya nini ngadto ni Juan Bautista og bisan ni Apostol Pablo nga migahin sa iyang kapanahunan sa kapinkun kulang sa 12 ka mga tuigan dito sa kamingawan sa Arabia. Ingon nini ang pamaagi sa Dios sa iyang pagbansay sa iyang mga katawhan og karon iyang gikuha kini mga tawhana og nagatudlo kaniya sa uban pang mga butang nga gikinahanglan niyang mahibawan o masayran nila. Musa sa bersikulo 4 ato makita nga wala gayud pasagdi sa Dios kining si Elias taliwala sa mga dakong gagutom nga miabot sa mga yuta tungod kay kini nagaingon og nahitabo nga ikaw magainom gikan sa sapa o gisugo ko ang mga langgam nga awak sa pagpakaon kanimo dito. Ang Dios migamit og duha ka pamaagi sa pagbansay ni Elias sa disyertong dapit. Una, mao ang sapa de natural lamang ang bote pasabot nini sama sa atong sapa nga naay tubig ug nga siya magainom sa tubig nini. Ang ikaduha, mao ang supernatural nga pagpasabot din ng uwak, muadto o magapakaon kaniya. Mao nga si Elias, makadyot lamang didtong dapita tungod kay ang sapa, nagsugod usab og kamala. Matud pa sa versikulo 7, nining atong mga teksto mga higala gigsunan sa unang mga hari kapitulo 17. Sa versikulo 7, nag-ingon, og nahitabo sa wala madugay ng sapa na mala tungod kay walay ulan sa yuta. Siya ang tao nga ana sa desertong dapit o sa matagbuntag, madto siya sa sapa o gini. Iyang namantayan nga ang mga tubig nini, mihinahinay na usab o kagamay sa matagadlaw o mihinahinay kamala. Busa tungod niya ng tanan, ang iyang gibuhat mao ang pagbutang sa iyang mga baboy sa tubig aron iyang masayran kung unsa kadaghan ang mga tubig nini nga mawala sa matagadlaw. O dayon, iyang nabana-abana sulod sa pipila ka mga adlaw nga siya magdugay pang magaantos ug mamatay na lamang siguro sa kauhaw. Ug sa iyang pag-analisan ning tanan, makaingon gayud gitang nagkaduol na gayud ang katapusan sa iyang mga adlaw o sa iyang kinabuhi. Ug abi ninyo mga kaigsunan o kahigalaan, ingon usab niini ang istatistika sa atong mga sala. Nining mga adlaw ang kahimtang sa kasimbahanan usab kanunay nga nagunahuna pinagi sa istatistika sa ilang kahimtang. Kung ikaw madto sa panaghiusa sa mga kasimbahanan karon, maobserbahan mong ang mga halad maayo, ang mga bagong membro nagadawat usab, ug tungod nene nagdaghan ng mga tao. Ang maong simbahan atong makonsidera nga tagadala sa kalampusan, ug kana dili matuod nga larawan nining tanan. Sa makausa, ako nakadungog og istorya sa usa ka magtutudlo sa balaang mga pulong din, nagpamiting sa kamembruhan sa iyang kasimbahanan mahitungod sa iyang negosyo og miingon. Atong tagon ang atong tresurero sa paghatag kanatong report aron atong mahibawan kun unsa na akong status ko sa atong simbahan. Ug ang usa ka membro mitindog og miingon, "Pastor, wala kami makasabot kun unsay buot sa pulong nga status ko." Musa, ang magwawali, may tubag. Ang buot kong ipasabot, niya na mao ang status ko sa mga butang nga atong nalimtan. Apan ang matuod nga status ko sa kadaghanang mga kasimbahanan, ingon man sa ubang mga organisasyon, kanunay nga nagapakita sa ilang mga nakalimtang mga importanteng kamatuoran nga mao ang pagtudlo sa iyang mga pulong. Ug karon, sa dihang nabanabana na ni Elias, ang panahon din siya mamatay, dili niya kinimamahimo pinagi lamang sa usa ka matematika. Apan tanawa, yang nabanabana nga dili maepektuhan ang iyang pagtuo. Musa, dili gay kita makabutang sa mga kahimtang sa atong kasimbahanan, diha sa mga mapil sa kamatuoran sa bangko. Dili nimo kini masukod diha sa computer usab. Bisan pa ang revival, dili mahuna-huna sa kadaghan niini. Tungod kay sa diyang nakita ni Elias ang mga gagmay mga sapa nga nagagamay na o nagagamay pagayod, siya nahibalo sa espirituhanong pagtudlo niini o pagtudlonan gikan niini. Tungod kay iyang nakita nga ang iyang kinabuhi, susama usab sa maong sapa. Then, wala siya mahimo sa iyang kagulingon nga susama lamang siya sa maong sapa. Musa nanginhanglan siya sa latayan sa buhing tubig nga nagagas. O kana wala lain kundi mao si Hesus Kristo. Tungod kay matud pa sa Juan kapitulo 4, 13-14, nagaingon, ang tanan nga magainom nining tubiga, pagawahon pag-usam. Aban bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili nagayod pagawahon. Kay ang tubig nga akong ihatag kaniya, mahimong diya sa sulod niya o sa katubod sa tubig nga nagatubo ngadto sa pagkinabuhing dayon. Usahay, atong kantahon ng kantang Make Me a Channel of Blessing. O sigurado ako nga pipila sa mga katigulangan, wala makasabot-sabot nga ipasabot niya na, o bisan sa mga kabatanunan. Pusa ang pangutana nga nung kaha, mamahimong ang tubag ni Nimao, kitungod kay ang mga sapa nga nakat nila nahubas na, o wala sa laybuhing tubig nga gikan sa Dios. Tungod kay ang tubig lamang sa kinabuhi nga mao ang iyang balaang mga pulong, mo'y makapaaga sa iyang kinabuhi o mo'y makahimo kaniya nga siya mamahimong channel of blessings. O si Elias, kinahanglan, mahibalo niya na. Matod pa sa unang Korinto kapitulo 1 versikulo 27, si Pablo nagaingon, dili siya dako o gusganon o bulingiton usab siya sa iyang kaugalingon. Wala kita igong kakusog nga mulabaw niya ng maong sapa. Wala kita igo usab nga kusog hangtod nga muagas ang tubig sa kinabuhi sa atong kasing-kasing. Si Hudson Taylor ang miingon o namulong sa magkabatanunan nga iyang gipadala ngadto sa Bulhaton din iyang mga binansay, isip mga misyonaryo alang sa mga Bulhaton nga pangmisyon. O sa wala pa sila mulakaw, siya miingon kanila, hinumdumin ninyo nga kung kamo makagawas na gikan din eh, wala kamo'y bisan unsa nga dala. Depende lamang sa paghimuon kaninyo sa Dios o magagamit kaninyo nga mamahimong mapuslanon niya ng mga butanga. Apan usa sa iyang mga binansay, mitubag kaniya, malisod gayud kinako nga wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon. Og si John Taylor, mitubag usab kaniya, dawata kini pinagi sa pagtuo. Tungod kay kini, ang matuod, ikaw wala'y mahimo sa imong kaugalingon kun wala ang Dios. Ikaw ug ako, susama usab lamang sa usa ka naugang sapa nga dili mapahimuslan gawas lamang kung ang mga pulong sa Dios mag-aawas sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. O kuman, nianang tanan ang Dios. Nagabalhin ni Elias, sumala pa sa versikulo 8 ngadto sa versikulo 12, nga kanato nagaingon, og ang pulong ni Yuba midangat kaniya, nga nagaingon, tindog, umadto ka sa Sirapta, na sakop sa Sidon, og magpuyo ka dito, ania karon, ako magsugo sa usa kabalo nga babae didto sa pag-alima kanimo. Musa, siya mitindog og miadto sa Sirapta og sa paghianha niya sa ganghaan sa sidad, ania karon usa kabalo nga babae didto nang ahoy. Dadi ako naghangyo kanimo og diutay nga tubig sa usa ka sudlanan or nako makainom. Og sa 11, og sa diha nga nagapadulong siya sa pagdala niana, yang gitawag siya og miingon, Daddy ako, naghahangyo kanimo, og usa ka buok nga tinapay sa imong kamot. Og siya miingon, ingon nga si Huba, nga imong Dios, buhi, wala ako'y usa ka buok nga tinapay, apan usa ka kumkum nga harina, ana sa tadyaw. Usa ka diutayng lana, ana sa tibod-tibod. Og ganya karon, ako mamunit nining duha, kalugas nga mga kahoy, aron sumulod, og magluto ni ana alang kanako og sa akong anak kalalaki aron kanon namo kini og mamatay. Human nga ang usa ka balo, misaysay sa iyang kasaysayan, mingon si Elias kaniya nga siya mupauli ngadto sa iyang balay og maghimog pancake. Siya mihatag sa kasiguruhan ngadto kaniya nga dili gid siya mamatay ni mahutdan man sa mga makaon. Matud pa kini sa bersikulo 13 ngadto sa 14 nga nagaingon kanato og si Elias mingon kaniya, "Ayaw kadlok, lakaw og buhata ingon sa imong gipamulong, apan hatagi ako dito sa usa ka diutay nga tinapay paguna og dadda kanako. Og sa tapos niana, nagbuhat alang kanimo og alang sa imong anak nga lalaki. Kay kini mao ang gipamulong ni Huba, ang Dios sa Israel, ang tadyaw sa harina dili mahutdan, ni mahutdan ang tibod-tibod sa lana hangtod sa adlaw nga si Huba magapaulan sa ibabaw sa yuta." Abi ninyo, si Elias og ang maong balo nagadako sa ilang mga ulo diha sa walay sulod nga mutanganan sa harina og sa matag adlaw nagaawit sa doxology. Ang Dios magasustento kanila diha sa maong walay sulod nga mga sudanan sa mga harina. Og karon aniya ang lain pang pagtulunan nga kinhanglan masera ni Elias. Kini ang pagtulunan din ni kaug ako kinhanglan usab nga masayod o mahibalo. Wala kitay mahimo sa atong kagulingon tungod kay susaman lamang usab kita sa walay sulod nga panulinan sa harina. Nadungog ko ni ining mga tungura ang mahitungod sa pulong konsiderasyon nga atong gihatag kuno ang atong talento sa Dios. Mga igsoon ko sa pagto, kitang tanan, wala gay mahatag sa Dios. Adunay nahitabong kasal sa Kanaan sa Galilea o unsay labing importante ni adtong maong kasal? Ang bistiba sa ikasal? Dili kayod. Kundili, mauhinon ka itong walay mga sulod nga panudlanan sa mga tubig dito. Ang Dios nagasangkap kanila uban sa tubig. Og siya nagkahimo sa pagdalit sa mga hingtungdan sa mga lamiang pagkaon. Mao kana ang importante ni itong maong kasal. Busa mga igsoon ko diya sa pagto, wala kita mahimo kayod sa itong mga kagalingon kung wala ang Dios. Sama lamang kita sa mga walay sulod nga panudlanan sa mga harina og walay sulod nga panulinan sa mga tubig. Then, wala kita mahimo, gawas lamang kung ang tubig sa kinabuhi, igabutang ta sa atong kagalingon. Og tungod kay wala pa nila kinimailhe, kinahanglan kita nga magahimo sa espirituhanong pagpasundayag sa daghang mga kasimbahanan hangtod nining mga panahona. Karon, mupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 17 ngadto sa 22, mga higalagigson, apan sa diri pa, aniya, muhunong una kita, o mapadayan kita human nining pipila ka mga pahinomdom. Salamat niya ng mga pahinomdom. Ano yung basahon ko na? Nining itong teksto sa Kapitulo 17, versikulo 17, usab nga dito sa 22, nga nagaingon. O nahitabo, sa tapos nining mga butanga, nga ang anak kalalaki sa babay, ang tagbalay, nagdaot, o ang iyang sakit, malisod kayo, nga walay gininhawa, nga nahibiling, kaniya, o siya maingon kaniya, "Dadda ka na ko ang imong anak kalalaki." O gikuha niya gikan sa iyang sabakan o gidala niya ngadto sa taas sa sulod. Din siya nagpuyo o gipahigda siya sa iyang kagalingong higdanan o siya misangpit kang Huba o mingon, "O Huba nga akong Dios, gidadan mo ba usab sa kadautan ang balo nga babae nga akong giipunan sa pagpatay sa iyang anak kalalaki?" O siya mikulob sa makatulo sa ibabaw sa bata o misinggit kang Huba o mingon, "O Huba nga akong Dios, ako naghangyo kanimo, nga pabalikon mo unta pag-usab kan niya ang kalag nining bataa, og si Huba namati sa tingog ni Elias, og ang kalag sa bata, mibalik kaniya pag-usab, og siya nabuhi." Si Elias mihimo sa pagtawag sa lawas sa mga batang lalaki sa tulok higayon, og mao kini ang dakong baruganan sa pagkabuhi pag-usab. Lambigit kini uban ang pagtawag sa kinabuhi. Nining atong panahon usab karon, ang mga Kristiyano usab usahay kinahanglan usab nga mutawag ni Kristo Hesus tungod kay kundili nan sama lamang usab kita sa patay nga mga langgam. Kinahanglan nga atong bagailhon kini nga usa ka dakong milagro sa Biblia. Ug ang kalag sa bata miadto kaniya pag-usab o mibalik kaniya pag-usab ug siya nabuhi. Ikaw ug ako patay usab sa atong mga lawas. Kita mga makasasalang nawala ug patay na tungod sa paglapas sa atong mga sala, apan kung musalig kita ni Hesus Kristo, mana ka na to ang kinabuhing walay katapusan. Dahil makaingon kita nga uban sa iyang paglansang sa cross, 2,000 na katuig milabay, niya na aduna kita'y paglaom sa atong kinabuhi. tuon kay siya namatay, kita namatay usab uban kaniya. Og sa diyang siya nabuhi, kita usab nabuhi uban kaniya. Kita na naghiusa sa buhing Kristo hangtod niining mga adlaw. Kung kita dili man naghiusa kaniya, wala kita mahimo sa atong kagalingon. Tuon kay si Apostol Pablo nagapadayag sa ingon niini nga pagi ako nalansang uban ni Kristo. Matud pa sa Galacia 2:20, gilansang ako sa cross uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na ang nabuhi sulod nako. Ug ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong gikinabuhi pinagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang gagulingon alang kanako. Si Elias manghigal gigson nahamatngon nga siya sama lamang gayud sa usa ka nauga o namalang sapa ug susama sa walay sulod nga panudlanan sa harina patay sa lawas. Ug sa diyang nahigmata si Elias nini ang Dios miggamit kaniya. Si Martin Luther mingon sa makausa nga ang Dios nagabuhat sa wala. Hangtod nga ang tao mahigmata nga wala siya mahimo sa iyang kagulingon ug siya wala usay mahimo kanato kung kita dili modol kaniya. Ang atong mga problema kinahanglan natong idol kaniya pinagi sa atong matinud-an nga pagtuo pagampo diya kaniya. Tungod kay siya lamang ang Dios nga makahimo sa pagsanggap niya ng tanan pinagi sa iyang pagagamhanan. Tungod kay siya dili gid magakulang sa iyang mga anak. Din na lamang usab kutob mga kahigalaan o kaigsunan ang atong panaguban sa atong turumanong ang dandag na kamaturan sa atong pagpadayon sa sunod ngayon sa usamang oras o istasyon. Ako naghangyo kaninyo sa pagpadayon sa pagpagiguban karamo, taliwala nining atong turumanon nga makatag kaligon o kadasit sa atong pagpangalangan. Magkampun kita. O Diyos, kagamhanan, dalaygon ka sa walang katapusan. Laing kamaturan na usaga mong nakita gikanini. Salamat o Diyos sa mga butang yung mga ipakita sa kinabuhin ni Elias. Taliwala sa mga kalisdanan ng mitangat kaniya, ikaw wala magakulang kaniya o Diyos. Ikaw nagasangkap kaniya. Ikaw nagabantay kaniya. Ikaw nagaligon kaniya. O ikaw nagkadasig kaniya. Musay naot na kinimang butang na makatag-usap kaligon o kadasig sa mga tag-usap ka na mo. Na taliwala sa mga problema ng mudangat sa mga kinabuhi o mga suliran nga mubabag sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo, kami kinahanglan nga magasalig lamang gayud kanimo. Salamat ninyong mga sumanan. Kinintanan na ang giyang pagpasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Ikaw ang nagbuhat sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo bininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka na mo.
Ikaw ang nabuhay sa langit mong yuta, ikaw ang nakatag kanamo ginihawa, ikaw ang natubos sa among
labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Sa langit.